Në çelje të fushatës zgjedhore, kryeministri Edi Rama tha se ka 1.001 arsye përse shqiptarët duhet t'i japin socialistëve një mandat të tretë dhe ditët që do të vinë do t'i shërbejnë për t'i thënë të gjitha këto arsye. Kryeministri tha se forca që ai drejton synon ndryshimin me se s'bën të këtij vendi për të provuar, sipas tij, me se s'bën që ky vend bëhet. Ai më pas ka folur për oponentët e tij.
Jo. Deri këtu jo. Shans tjetër për ju? Jo. Shans tjetër për të njëjtin program ku ndryshon vetëm kursi këmbimit? Jo. Shans tjetër për të njëjtën skuadër? Jo. Shans tjetër për të njëjtën mungesë karakteri në leadership, në sjellje, në vendime, në aksion të një skuadre që ça thot sot s'bën nesër. E qa premton nesër e aron pas nesër, jo. Dhe jo sepse ne jemi e keqja më e vogël, po sepse ne jemi e vetmja e mirë, sa do e vogël, që Shqipëria ka sot në politikën e vetë, Partia Sërisë e Shqipërisë në 25 prill, do të fitoj shumicën absolute. Partia e Socialiste e Shqipërisë në 25 prill do të realizojë objektivat e saj. Partia Socialiste e Shqipërisë në 25 prill do të ketë mandatin e tretë, jo për vete, por për ta bërë Shqipërinë të ardhmen tonë.
Ndërsa demokratët e hapën zyrtarisht fushatën nga sheshi Nën Tereza, aty ku krahas 222 kandidatëve për deputet nuk munguan edhe mbështetës të opozitës. Ndonse ishte menduar që militantët të qëndronin në makina për shkak të masave anti-Covid të diktuara nga pandemia, strategjia e ngjashme me atë të Joe Biden në SBA e ktheu çeljen e kësaj fushate në një miting tradicional me një shesh plot me mbështetës. Fushata nisi me fjalimin e shkrimtares Flutura Açka për të kulmuar me atë të kryedemokratit Lulzim Basha, i cili shoqërohej nga bashkëshortja dhe dy vajzat e tij. Basha i ftoi shqiptarët votojnë alternativën e ndryshimit, duke i dhënë fund me votën e tyre keqeverisjes së Ramës. Ai premtoi se ndryshimin do ta sjellë jo vetëm me një plan konkret, por edhe me një ekip dinjitoz. U angazhua të ndalë në qeveri hemorragjinë e largimit të qytetarëve nga vendi dhe kthimin në normalitet të Shqipërisë. 25 prillin Basha e cilësoi si ditën që do të çlirojë oksigjen për çdo shqiptar, duke u zotuar të përmbush një tjetër mision sikundër e cilësoi hyjnor. Por për ta fituar betejën me kundërshtarin e tij politik që kërkon një mandat të tretë qeverisës, ai i shtriu dorën të gjithë shqiptarëve. 192.000 vaksina të para kineze të firmës Sinovac kanë bërritur në Shqipëri. Vaksinat mbërritën nga Turqia dhe i pranishëm ka qenë edhe kryeministri Rama për të finalizuar marrëveshjen. Kreu i qeverisë bëri me dije e paranisjes së vaksinave nga Stambolli se Shqipëria ka siguruar 1 milion vaksina kineze, nga të cilat 500.000 do të vinë brenda 60 ditëve, nga të cilat 192.000 mbërritën të enten. Por sapo zbritën në aeroportin e Rinasit, ai dha edhe një tjetër lajm, atë të hapjes në Shqipëri të fabrikës që prodhon vaksinat kineze Sinovac. Gjatë konferencës për shtyp nga aeroporti Nën Tereza, shefi i qeverisë theksoi se objektivi është që brenda muajit maj të jenë vaksinuar 500.000 qytetar. Ndërkohë, komiteti i ekspertëve ka vendosur të mos ndryshojë masat kundër koronavirusit edhe për dy javë të ardhshme për shkak se situata mbetet delikate. Banka e Shqipërisë parashikon që ekonomia gjatë këtij viti do të rritet me një norm 4.9% dhe me 4.1 vitin e ardhshëm. Guvernatori Gent Seiko tha se çdo gjë do të varet nga tre faktorë: ecuria e pandemisë dhe masat që do të merren prej saj, vaksinimi i popullatës dhe testi i sezonit turistik të këtij viti. Nëse pasiguritë për hapjes më të madhe të infektimeve me COVID apo rënies së konsumit dhe frenimit të aktivitetit kreditues do të materializohen, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Qendrore do të ul përtej normës 0.5% që është sot, normën bazë të interesit të lekut. Për Bankën Qendrore, edhe pse pati rënje të punësimit në periudhën e fundit të vitit, ekonomia në tremujorin e katërt, muajin e parë të vitit 2021, ka dhënë sinjale rikuperimi, këto të fundit të mbështetura edhe nga politika lehtësuese në taksa e qeverisë. Kompania Voltalia është shpallur fituese për ndërtimin e parkut fotovoltaik të spitalës për prodhimin e energjisë elektrike përmes paneleve diellore. Në garën finale, kompania franceze shpalli ofertë më të ulët se konkurrenti kinez. Ministra e Infrastrukturës Balluku e cilsoi çmimin si rekord minimal, ndërsa falenderoi kompaninë për marrëveshjen. Drejtori i zyrës së Bankës Europiane për rindërtim dhe zhvillim në Tiranë, Matteo Colangeli, gjithashtu i pranishëm në event, përgëzoi palët për arritjen e marrëveshjes, se shpejti do të hapen edhe ankande për ndërtimin e parqeve me energji nga ERA. Shqipëria e ka nisur me këmbë të mbar kualifikueset e botrorit Katar 2022. Kombëtarja fitoi me rezultatin e ngushtë 1-0 ndaj Andorës, një transfert me një gol të Ermir Lenjanit. Brojtësi i majtë shënoi në fundin e pjesës së parë në minutin e 41. Në grupin e parë Anglia dhe Shqipëria kryesojnë me nga 3 pikë, por anglezët kanë golavarazh më të mirë. Hungaria dhe Polonia ndjekin me 1 pikë secila, ndërsa renditja mbyllet me Andorën dhe San Marinon me 0 pikë. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.